Virðulegi forseti. Það er mjög sérstakt að koma hér upp á eftir stjórnarliðum og heyra hvernig þetta ágæta fólk er hér að reyna að telja okkur trú um, og þeir sem eru hugsanlega að hlusta þessa umræðu hér, að hér sé bara allt í himnalagi. Hér sé allt í himnalagi. Meðan við sjáum það að fólk flýr landi í stórum stíl, er að fara til annarra landa til að vinna og afla sér tekna. Er það vegna þess að hér er allt í blóma? Nei, frú forseti, það er ekki vegna þess að hér er allt í blóma. Það er vegna þess að ríkisstjórnin hefur ekki tekist upp. Og svo kemur hér hæstvirtur forsætisráðherra og talar sjávarútveg í sókn. Af hverju sjávarútveginn í sókn? Vegna þess að það er harðduglegt fólk að vinna. Vegna þess að það eru einstaklingar sem kunna til verka. Það er ekki vegna þess að óvissan sem hæstvirtur forsætisráðherra hefur skapað þessari grein er að hjálpa henni. Það er ekki vegna þess sem sjávarútveginn gengur vel. Vegna þess að það er alvöru fólk sem er að starfa. Það er eflega svolítið merkilegt við það að hæstvirtur forsætisráðherra og stjórnarþingmenn, þeir vilja virðast vera með horn í síðu sjávarútvegs og iðnaðar. Það er svo furðulegt sem það er. Sérstaklega annar stjórnarflokkurinn má ekki heyra orði ál, hvað þá álpappír eða eitthvað slíkt. Það fer alltaf annan endan. En nú er það, það er líka sá iðnaður sem er hér að halda samfélagi gangandi. Akkúrat sá iðnaður. Það er atvinnugreinar sem þessi ríkisstjórn vill koma sem mest í vanda. Hún er að bera upp í íslenskt samfélag. Það er einfaldlega þannig. Og ég veit það, frú forseti, að hvorki við sem að viljum þessu atvinnugreinu vel, né þeir sem þar starfa, ætla að láta hæstvirtan forsætisráðherra eða aðra þessi ríkisstjórn koma sér á kné. Það mun ekki takast, það er einfaldlega þannig. Sjávarútvegurinn mun áfram verða undirstöðu atvinnugrein þessara þjóðar ef hann fær að vaxa og dafna í friði. En þá þarf að eyða óvissu og svo óvissu er þessi ríkisstjórn. Það þarf að koma inn frá völdum sem allra fyrst. Það hægt sé að fara að horfa fram að við. Það er mesta óvissan hér í öllu, það er þessi ríkisstjórn. Og við vitum ekki eins og hvort hún er raunin við völd. Því að hún virðist ekki hafa meir hluta nema endur eins. Og er það samfélag sem við viljum búa við? Að vita ekki hver er stýra landinu? Nei. Þessi ríkisstjórn þarf að fara frá því að aðeins þannig getum við byggt upp atvinnulíf á Íslandi.